Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafi. Săptămâna politică moldovenească între justiție și problemele climatice. După 3 ani, autoritățile ucrainiene au reținut 5 suspecți în cazul morții jurnalistului Pavel Sharamet. Și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon și-a reiterat opoziția față de ridicarea sediului noii ambasade americane pe terenul stadionului Republican din capitală, invocând și protestele locuitorilor. Într-o declarație citată de Agora.md, Dodon spune că a discutat problema cu ambasadorul american, căruia i-a prezentat 4 alte opțiuni de teren și așteaptă un răspuns săptămâna aceasta. Dodon a sugerat că problema locului pentru construirea noii ambasade americane ar putea fi supusă unui referendum în capitală. La Washington, Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a aprobat cele 2 capete de acuzare împotriva lui Donald Trump în cadrul procedurii de destituire a președintelui american. Trump este acuzat de abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Se așteaptă ca săptămâna viitoare plenul Camerei Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, să se pronunțe prin vot asupra destituirii lui Donald Trump. Dar ultimul cuvânt îl va avea Senatul, unde republicanii care îl sprijină pe președinte dețin majoritatea. Trump este acuzat că ar fi înghețat ajutoarele militare pentru Ucraina, aprobate deja de Congres, pentru a determina Kievul să pornească o anchetă penală ce l-ar viza pe adversarul său politic, democratul Joe Biden, în perspectiva alegerilor din 2020. Trump și republicanii resping toate acuzațiile și spun că legea nu a fost încălcată. Președintele Klaus Iohannis a declarat că rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din Marea Britanie este foarte bun pentru românii care locuiesc acolo, precizând că premierul Boris Johnson a dorit un Brexit cu acord, transmite Ager Press. Iohannis a arătat mulțumit de rezultatul alegerilor, exprimând speranța că acum, cu o majoritate clară, Brexitul va fi finalizat cu acord. Premierul britanic Boris Johnson a obținut o victorie clară în alegerile de joi, Partidul Conservator obținând majoritatea în Camera Comunelor. 2 oameni și-au pierdut viața, iar alți 14 au fost răniți în urma incendiului de pe portavionul rusesc. Amiralul Kuznetsov a anunțat comandamentul flotei militare ruse de nord. Incendiul, izbucnit în dimineața zilei de joi, a fost stins abia după mai bine de o zi. Singurul portavion al flotei ruse este supus unei reparații capitale pe șantierul naval Murmansk, iar cauza incendiului se presupune a fi încălcarea normelor de securitate. Amiralul Kuznetsov a participat în 2016 la ofensiva militară rusă din Siria, în ciuda protestelor internaționale. Și Uniunea Europeană va extinde cu încă 6 luni sancțiunile împotriva Rusiei, a anunțat un purtător de cuvânt al Consiliului după summitul de joi de la Bruxelles. Motivul extinderii este neîndeplinirea de către Rusia a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul Ucrainei. Un apel pentru extinderea sancțiunilor a lansat și președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de subiectul legat de primele acțiuni ale procurorului general și de problemele de mediu, după cum a constatat Diana Răilean.
Printre criticii acțiunilor procurorului general se numără și fosta șefa a cabinetului de miniștri Maia Sandu, care într-un interviu pentru Jurnal TV a spus că oamenii au așteptări foarte mari de la noua conducere a procuraturii. Iar faptul că una dintre primele acțiuni ale lui Alexandru Stoianoglu a fost suspendarea lui Viorel Morar din funcția de șef al procuraturii anticorupție denotă, citez, că vrea să-și pună oamenii lui în funcție. Am încheiat citatul. De partea cealaltă, omul de afaceri și fostul premier moldovean Ion Sturza i-a luat apărarea lui Stoianoglu, spunând că îl cunoaște și că acesta nu-i nici pe departe perfect, dar că un lucru știe cu certitudine. Nu este omul pe care cineva îl poate mânca pe pâine. Nici sistemul, nici politicienii. Am citat. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că ar fi prematur să se facă concluzii pripite în privința lui Alexandru Stoianoglu, dar că primele sale acțiuni ridică mai multe semne de întrebare.
Cred că decizia privind eliminarea lui Morar de la Procuratura Anticorupție este pripită. Acolo s-au pornit în ultimul timp niște dosare și era normal să lase să curgă lucrurile de la sine, pe aceste dosare. Nu mi se pare corect această mișcare, pentru că ea din start îi afectează imaginea procurorului general. Pentru că această mișcare parcă lasă să înțeleagă niște reglări de conturi sau niște acțiuni la cererea cuiva de sus. Cred că important ar fi acum să se meargă pe dosarele grele, care cetățenii le așteaptă să le vadă cumva soluționate sau cel puțin niște mișcări concrete, furtul miliardului și celelalte.
Între timp, săptămânalul Ziarul de Gardă scrie că procurorii anticorupției au efectuat joi percheziții în dosarul penal privind frauda bancară. Potrivit informațiilor obținute de reporterii Ziarului, perchezițiile ar fi fost efectuate la domiciliile fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, ex-președintei Victoria Bank, Natalia Politov, și nepotului Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fost prim vicepreședinte la Victoria Bank. Pe parcursul acestei săptămâni și guvernul și-a tras critici, în special din partea ecologiștilor, pentru faptul că și-a propus să micșoreze scutirea de 50% la importul automobilelor hibrid. Dacă va fi adoptată, decizia va duce la scumpirea mașinilor de acest tip. În opinia directoarei executive a Asociației Jurnaliștilor de Mediu, Lilia Curchi, intenția executivului este una cel puțin ipocrită. Și asta pentru că la conferința ONU privind schimbările climatice care se încheie astăzi, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju a declarat că Republica Moldova s-a angajat să atingă până cel mai târziu în 2030 ținta de reducere cu 67% a emisiilor de gaze de seră, considerate principalul vinovat pentru încălzirea globală. Cum va reuși acest lucru dacă în paralel descurajează oamenii să treacă la transportul ecologic, se întreabă retoric jurnalista.
Ideea este că automobilele hibrid cu siguranță vin să creeze o alternativă la stoparea emisiilor de gaze toxice pe care le avem în întreaga Republică Moldova din cauza automobililor învechite, dar mai ales și cel mai grav în orașe precum Bălți sau Chișinău. Ministrul de la Tribuna ONU menționează că Republica Moldova se angajează în procesul global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, iar pe de altă parte, la nivel național, concret, sunt descurajate inițiativele și eforturile de ecologizare. Prin, de exemplu, descurajarea oamenilor care vor să investească în mașini mai ecologice.
Lilia Curchi susține că fără înnoirea parcului de mașini, Republica Moldova nu va reuși să promoveze o economie verde. Ori piatra de încercare pentru statele din Europa de Est le reprezintă domeniul transportului. Țări ca Republica Moldova sau Ucraina abundă în mașini poluante, la mâna a doua, o bună parte cu motoare diesel, care sunt pe cale de a fi interzise oficial în mai multe orașe europene. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău, începând cu președintele Igor Dodon, urmând premierul Ion Chicu și terminând cu ministrul economiei Anatol Usat, își au încheiat săptămâna de lucru prin a da din nou asigurări că Republica Moldova este total pregătită pentru o eventuală criză atât a gazelor cât și a energiei electrice, chiar dacă tot trei oficiali sunt siguri că această criză nici nu va exista. Așa este? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Tema a fost cumva ridicată pe agenda confruntărilor politice de opoziția pro-europeană, care, la începutul acestei săptămâni, a acuzat noul guvern de la Chișinău că ar fi abandonat toate planurile la care lucra guvernul Sandu, ce ar urma să intervină în caz că Ucraina și Rusia nu se înțeleg pe prelungirea tranzitului de gaze și că asta ar putea lăsa țara neapărată în fața unei eventuale crize energetice. Premierul Chicu și președintele Dodon au reacționat, ambii acuzând blocul acum că inventează pericole existente, numai ca să rămână în atenția publicului. Una din primele măsuri de precauție anunțată totuși marți de Moldova Gaz e că va semna în eventualitatea crizei un contract de aprovizionare cu gaze în flux revers dinspre Balcani. În următoarea zi, premierul Chicu a semnat deja cu Baird un angajament de împrumut, dând asigurări că Republica Moldova va primi 50 de milioane de dolari pentru procurări de gaze în caz de necesitate. Azi, după un contact cu ucrainenii pe platforma Guam, premierul a anunțat și disponibilitatea Ucrainei de a găsi pentru Republica Moldova cantitatea necesară de gaze și electricitate în caz că intervine vreo problemă.
Eu sunt sigur că noi nu o să ajungem la acest scenariu, dar vreau încă o dată să afirm, să constat cu satisfacție că vecinul nostru din răsărit, Ucraina, este gata să ofere această asistență.
A urmat declarația optimistă a ministrului economiei, Anatol Usatăi.
Noi avem parteneri de nădejde, avem vecini care ne ajută. Asta ne face cu mult mai mare siguranță să ne uităm după 1 ianuarie 2020.
Și în sfârșit, cu noi asigură revenit și Igor Dodon, care în general s-au bazat pe ideea că Ucraina și Rusia ar fi ajuns la o înțelegere despre continuarea tranzitului. Prin urmare, Republica Moldova va primi gaze și electricitate în regim tradițional. Totuși, autoritățile nu au scăpat nici de data aceasta de criticile opoziției. Maia Sandu, fosta prim-ministră, de exemplu, a pus la îndoială oportunitatea împrumutului de la Baird, spunând că, de fapt, acest credit ar fi neavantajos și că el nu ar fi fost necesar dacă guvernul nu respingea donatorii ce erau gata să ofere Republicii Moldova surse mult mai ieftine, avându-se în vedere asistența macrofinanciară a Uniunii Europene și un grant românesc.
Am discutat cu Berdu acest instrument. Noi ni s-a spus că trebuie să plătim 1 milion de euro dacă nu se folosesc banii. Și noi am considerat foarte scumpă această opțiune și am decis că noi putem să mobilizăm 50 de milioane pe intern. Pentru că urma să vină 30 de milioane de la Uniunea Europeană, care nu vine cu siguranță în luna decembrie, și trebuia să vină prima tranșă din creditul românesc.
Faptul că nu s-au îngrijit să fie parte a negocierilor dintre Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană e ceea ce le-a reproșat pe de altă parte autorităților Victor Parlikov, un fost director al ANRE, acum expert în energetică, de altfel unul din puținii care, în ciuda existenței unei așteptări generale pentru o criză energetică, a respins constant această idee.
Riscul întotdeauna există, doar că nu e în interesul nimănui să declanșeze o criză în condițiile în care toată lumea e gata de criză.
Pe de altă parte, prin avertismentul de luni, liderii blocului acum și-au atras criticile celor care cred că opoziția moldoveană politizează pe loc gol subiectul energetic, că nu ar fi fost un model de transparență în acțiunile lor din domeniu de până la demiterea guvernului Sandu și că ar fi mai bine să-și găsească alte subiecte pentru lupta politică cu socialiștii. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Ucraina, după 3 ani, autoritățile au anunțat că au reținut 5 persoane suspectate că ar fi fost implicate în uciderea jurnalistului independent Pavel Sheremet. Printre cei reținuți se află foști combatanți alături de separatiștii sprijiniți de Moscova din estul Ucrainei, un muzician și un combatant în forțele speciale, un chirurg care a ajutat trupele ucrainiene ca voluntar și un medic militar. Mai multe de la Eugen Muravski, bursierul nostru Havel.
Pe 20 iulie 2016, mașina în care se afla jurnalistul Pavel Sheremet, născut în Belarus, a explodat în centrul Kievului. După mai bine de 3 ani, pe 12 decembrie 2019, autoritățile ucrainene au anunțat că au reținut încă 3 suspecți, inclusiv femeia care ar fi pus bomba în mașina jurnalistului. 2 alți cumpliți se aflau deja în închisoare în legătură cu alte crime. Potrivit poliției, explozivul ar fi fost plasat de Iulia Kuzmenko, care a lucrat ca medic voluntar pe Maidan și în Donbas. Ea ar fi fost ajutată de Andrei Antonenko, și el luptător voluntar în Donbas, și un muzician îndrăgit de forțele armate ale Ucrainei. Locul viitoarei crime ar fi fost cercetat în avans de Iana Dugari, soldată prin contract armatei ucrainene, care ar fi fotografiat unde se află camerele de supraveghere. Pe de altă parte, un deputat de la Kiev a publicat pe Facebook un document care ar demonstra că Dugari, de fapt, era în Donbas în acele zile. Poliția ucraineană îi mai are în arest pe soții Vladislav și Ina Grishenko și ei foști luptători în Donbas, membri ai organizației ultranaționaliste Sectorul de Dreapta, Pravii Sector. Ei sunt suspectați că ar fi fabricat bomba care l-a ucis pe Pavel Sheremet. Un alt potențial complice, Ivan Vakulenko, s-a sinucis după ce a fost citat de procuratură. Cine și de ce a comandat asasinarea jurnalistului rămâne neclar. Șeful adjunct al poliției ucrainene, Evgeni Koval, spune că omorul a fost parte a unui lanț de 35 de crime pe întreg teritoriul țării, cu scopul de a destabiliza situația social-politică din Ucraina. Ministrul de Interne, Arsen Avakov, afirmă că are informații surprinzătoare privind implicarea unor persoane destul de publice. Foștii colegi ai lui Pavel Sheremet de la Ucrainskaya Pravda scriu că informațiile prezentate de autorități sunt șocante, dar lasă multe întrebări fără răspuns. Într-un interviu pentru Radio Svoboda, Ludmila Sheremet, mama jurnalistului, spune că nu a fost contactată de procurorii ucraineni și nu a colaborat cu ancheta. Ea speră că adevărul să iasă la suprafață, însă nu vrea ca oameni nevinovați să aibă de suferit. Ludmila Sheremet s-a întâlnit de 2 ori cu fostul președinte de la Kiev, Petro Poroshenko, care a declarat că pentru el prinderea asasinilor e o chestiune de onoare. Acum ștafeta a fost preluată de Volodymyr Zelensky, care a fost prezent la briefingul de joi și a asigurat că data viitoare când va ieși în fața publicului în legătură cu asasinarea moartea lui Pavel Sheremet, va ști și cine anume a comandat omorul. Mama lui Sheremet însă își amintește de alți jurnaliști belaruși uciși, precum Veronica Cercasova sau Dmitri Zavadsky, ucigașii cărora nu au fost identificați nici până azi. Orice s-ar întâmpla, Ludmila Sheremet spune că se mândrește cu munca fiului ei și speră ca motoul său, puterea nu e în violență, ci în adevăr, să fie însușit de cât mai mulți oameni.
A fost Eugen Muravski, bursier Havel pentru Moldova în acest an. În urma alegerilor parlamentare anticipate din Marea Britanie de ieri, conservatorii, conduși de premierul Boris Johnson, au obținut o victorie covârșitoare și o majoritate confortabilă în Parlament, care vor duce la o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană cât de curând. Laburiștii au înregistrat cel mai slab scor din 1935 încoace. Partidul Brexit nu a câștigat niciun loc în Parlamentul de la Londra. Victoria conservatorilor a fost salutată de președinte american Donald Trump. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Judecând după aparențe, inclusiv mesajul Twitter euforic de felicitare al președintelui Trump, s-ar putea spune că victoria lui Boris Johnson este o veste bună pentru actualul președinte al Statelor Unite. Una dintre temele importante, dacă nu cea mai importantă, a campaniei lui Johnson a fost Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, pe care și Donald Trump o sprijină. Dar rămâne de văzut ce cale va alege Johnson pentru această ieșire, acum când are certitudinea victoriei sale politice, asta în condițiile în care opțiunea sa pentru Brexit a fost în mare măsură una oportunistă, calea pe care a întrevăzut-o pentru a prelua puterea. Acum are putere și s-ar putea ca Boris Johnson să negocieze aspecte ale relațiilor bilaterale cu Uniunea Europeană în ideea în care Uniunea a fost de altfel creată, ca o alianță economică și comercială, nu una suprastatală și politică. Dacă așa vor sta lucrurile, în perioada post-Brexit, anumite înțelegeri comerciale cu Europa ar putea să încetineze sau altereze ceea ce Trump dorește, un acord economic preferențial cu Marea Britanie. Dar, dincolo de aceste detalii, firește, opțiunea de ieri a britanicilor a fost pentru finalizarea interminabilelor dispute cu privire la Brexit. Dar a fost acesta singurul motiv al votului? Răspunsul este categoric nu. Pentru că alternativa la Johnson, liderul laburist Jeremy Corbyn, împingea țara către o variantă care s-a dovedit inacceptabilă, fie și pentru circumscripții mai sărace, de etatism de stânga. Corbyn și ceea ce reprezenta a fost o șansă pentru Boris Johnson. Și de aici și posibilă concluzie că Partidul Democrat din Statele Unite ar trebui să se gândească de două ori dacă un candidat aflat la stânga partidului, un socialist democratic, cum este Bernie Sanders, nu îi va oferi lui Trump portița de care a profitat Johnson. Faptul că Boris Johnson a învins în numeroase circumscripții anterior de stânga, cum a făcut și Trump în 2016, demonstrează că teama are șanse să învingă speranța. Alegătorii preferă să găsească un țap ispășitor decât să dea crezare programelor stângii. Corbyn, învinuit că ar fi tolerat antisemitism și care venea cu soluții radicale de stânga, i-a netezit calea lui Johnson către victorie. În sfârșit, este probabil simplist de crezut că, în ciuda asemănării fizice și în alte privințe, Boris Johnson ar fi un Trump britanic. Între cei doi există diferențe majore de carieră, educație, abordare, care se vor vedea de acum încolo. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
În Franța, sindicatele și-au mobilizat de mai bine de o săptămână aderenții pentru un lanț de greve de protest împotriva reformei pensiilor dorită de Emmanuel Macron și de guvern. Sindicatele protestează împotriva întregului nou sistem propus, și anume o vârstă pivot de ieșire la pensie de 64 de ani și un sistem pe puncte de calcul al pensiei, lucruri banale prin alte țări ale Europei Occidentale, însă respinse în Franța, cunoscută până nu demult a asigura o stabilitate a muncii și pensiei din leagăn până la mormânt. Și totuși, din perspectivă franceză, situația e mai rea prin țările vecine. În Germania, vârsta ieșirii la pensie a fost ridicată recent de la 65 la 67 de ani. Ba chiar există planul, confirmat din surse guvernamentale, de ridicare a vârstei pensionării la 69 de ani. Eurostat a calculat deja că procentul pensionarilor săraci e de 17% în Germania, mai mult de dublu față de 7,8% în Franța, iar pensionarii germani primesc doar 48% din ultimul salariu față de 70% în Franța. În Spania, sistemul pensiilor n-a mai fost reformat din 1985. Spania numără actualmente peste 8 milioane de pensionari care primesc în medie o pensie de circa 1000 de euro. Cum pensia reprezintă între 80 și 85% din salariu, pușculița statului e pe cale de a se goli. Îmbătrânirea rapidă a populației și speranța de viață ridicată fac să se profileze momentul în care Spania se va regăsi cu un pensionar pentru fiecare doi lucrători activi. De aceea se caută ca o primă măsură ridicarea vârstei pensiei, ca în Germania, de la 65 la 67 de ani. Suedia e țara cu un sistem al pensiilor similar cu cel pe care caută să-l introducă Macron în Franța. Un sistem pe puncte, de când Suedia a renunțat în urmă cu două decenii la vechiul sistem care calcula pensia pe baza celor mai buni ani de carieră. Sistemul suedez pe puncte produce însă mari inegalități. Ba chiar nivelul pensiei unei persoane variază în funcție de conjunctura economică, astfel încât sistemul e foarte contestat. Inegalitățile în Suedia vin și din aceea că sistemul nu ține seama de speranța de viață sau de gradul de dificultate al profesiei. În Franța însă, printre măsurile pe care guvernul ar fi dorit să le introducă, se numără și ridicarea vârstei de ieșire la pensie în funcție de speranța de viață, măsură la care guvernul a renunțat, cel mai probabil pentru a-și păstra propria sa speranță de viață. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Reforma pensiilor din 2017, prin care a fost ridicat pragul de pensionare și a fost schimbată formula de calculare a pensiei, a produs efecte benefice, însă numai pentru o perioadă scurtă de timp. La această concluzie au ajuns experții Băncii Mondiale într-un recent studiu. Sustenabilitatea fiscală a sistemului de pensie a fost subminată prin mai multe politici promovate anul trecut, între care recalcularea pensiilor pentru cei rămași în câmpul muncii, creșterea cu 10% a pensiilor de asigurări sociale, precum și reducerea cuantumurilor de contribuții. Aceste măsuri luate ad hoc au generat un deficit de 0,9% din PIB, se constată în analiză. Totodată, sistemul a fost împovărat de cheltuieli suplimentare finanțate de la bugetul de stat pentru așa numitele pensii speciale sau privilegiate ale militarilor sau victimilor avariei de la Cernobâl. Un impact negativ l-au avut și adaosurile unice la pensii oferite de fosta guvernare democrată. Experții Băncii Mondiale anticipează că deficitul sistemului de pensii va crește și mai mult începând cu anul viitor, când la propunerea guvernului Chicu, pensiile ar urma să fie indexate de două ori pe an. Această măsură va duce la o creștere reală a pensiilor, fără însă și o majorare proporțională a veniturilor. O sursă de polemici periodice o constituie pensiile privilegiate, de care se bucură judecătorii și militarii. Pensii extrem de generoase și costisitoare în condițiile Republicii Moldova, care generează inechități imposibil de negrijat. Deși numărul judecătorilor pensionari nu este unul mare, fiind vorba de 283 de persoane, prestațiile de care beneficiază aceștia sunt de 5,4 ori mai mari decât pensia generală. În medie, un judecător ridică o pensie de 15.000 de lei, în timp ce pensia medie generală e sub cota de 2.000 de lei. Cea mai mare parte a pensiilor privilegiate sunt ale militarilor, aceștia constituind peste 21.000 de persoane. Pensia medie în sistemul militar e de 2,3 ori mai mare decât cea generală, iar militarii se pensionează cu 20 de ani mai devreme decât celelalte categorii, adică la 43 de ani. Pentru a reduce inegalitățile și a asigura sustenabilitatea fiscală, pensiile privilegiate ar trebui armonizate cu sistemul general de pensii, recomandă experții Băncii Mondiale. Recent, deputații blocului Acum au formulat mai multe propuneri pentru a reduce decalajul enorm între pensiile ridicate de diferite categorii. Ei au prezentat o inițiativă care prevede ca, începând cu anul viitor, să fie plafonat cuantumul pensiei la 5 salarii medii pe economie, la fel și contribuțiile la bugetul de asigurări sociale. De asemenea, se vrea majorarea vârstei de pensionare a judecătorilor până la 63 de ani în 2028. În prezent, orice judecător poate ieși la pensie la împlinirea vârstei de 50 de ani, oricare ar fi experiența sa în meserie. Mai mulți comentatori au pus la îndoială șansele inițiativei avansate de opoziție, mai ales în pragul unui an electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai importante articole din presa de la București de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Cristian Preda își declară pe site-ul ziare.com satisfacția că președintele Iohannis le-a retras decorațiile celor 13 demnitari care între timp au fost condamnați penal. Autorul se numără și el printre deținătorii de decorații acordate de instituția prezidențială, însă la un moment dat a fost chemat în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României la reclamația guvernului Mihai Tudose, inspirat, spune Preda, de Viorica Dăncilă, pe atunci șefa delegației Partidului Social-Democrat din Parlamentul European, și care a susținut că eurodeputatul Cristian Preda defăima la Bruxelles executivul de la București. Cu ce s-a soldat audierea? Cu promisiunea unui verdict. În locul lui, de-abia a venit un telefon de la consilierul responsabil cu decorațiile, care i-a șoptit, nu vă ridică. Nici vorbă de vreo confirmare în scris a acestei decizii. Cristian Preda a povestit toate acestea pentru a-i reaminti președintelui Iohannis că aceste consilii de onoare care funcționează pentru fiecare tip de decorație funcționează ilegal. Ele trebuie alese conform legii de către membrii ordinului respectiv, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult, deși mandatele au expirat. Magda Grădinaru scrie de asemenea pe site-ul ziare.com: din seara celui de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor și până astăzi, Klaus Iohannis a intrat în pielea unui președinte altfel față de cel care a candidat pentru un nou mandat. Ce s-a întâmplat în răstimp? A câștigat detașat întrebările, răspunde jurnalista. Dar se știe, asta și pentru că a avut contracandidați slab pregătiți. Are un guvern cu care poate colabora foarte bine. Da, dar, arată jurnalista, există un risc. Guvernul Ludovic Orban poate fi perceput ca un guvern marionetă care execută tot ce dorește președintele. La fel a fost și cu guvernul democrat condus de Emil Boc, și cel care a plătit până la urmă cu propria popularitate a fost președintele de atunci, Traian Băsescu. Președintele Iohannis pare foarte atent la contextul preelectoral. Potrivit Magdei Grădinaru, chiar episodul cu invitarea, nu se știe cum, la Cotroceni, de Ziua Națională a României, a fostului premier Adrian Năstase, ar fi fost folosită abil. Nu s-a lămurit nici acum cum de a fost invitat Năstase, deși alți deținători ai Ordinului Steaua României nu au fost invitați. Însă, imediat s-a decretat retragerea decorațiilor pentru cei cu condamnări penale. Klaus Iohannis, cităm acum, devine, având toate condițiile create, un președinte activ, preocupat mai mult decât în primul mandat de felul în care istoria îl va consemna. Riscul stă însă în tușele care pot fi prea groase pentru un președinte. Niciun derapaj nu e acceptabil doar pentru că ar putea servi potențial unui scop nobil, cum ar fi înfrângerea PSD în alegerile locale și parlamentare, adăugăm noi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Pe Nord News citiți astăzi un material despre deschiderea unui izolator modern în cadrul Inspectoratului de Poliție Iedineț. Acesta a fost dotat cu camere de supraveghere video, paturi metalice cu saltele ignifuge, baie, climatizor și chiar muzică. Centrul de detenție dispune de 7 celule. În arest vor putea fi plasate 19 persoane. Renovarea izolatorului din Iedineț a costat peste 5 milioane de lei, bani oferiți de Uniunea Europeană în programul pentru reforma poliției. Un izolator similar a fost deschis azi și la Sângerei. Până la sfârșitul anului 2020, în Republica Moldova vor fi renovate 15 izolatoare de detenție preventivă. Tot azi la Bălți a fost dat startul la implementarea a 6 proiecte de infrastructură în regiunea de nord a Republicii Moldova, finanțată de Uniunea Europeană. Este vorba despre construcția unor rețele de apeduct și canalizare, dar și izolarea termică a instituțiilor publice. Bugetul inițial al proiectelor se cifrează la aproape 18 milioane de lei. Într-un alt material citiți despre indignarea unor profesori din orașul Cupcini, raionul Iedineț. Aceștia afirmă că directorii instituțiilor de învățământ în care activează îi obligă să participe la o acțiune cu tentă politică într-o zi de odihnă. Vă rugăm, drag colectiv, duminică la ora 17 să veniți la inaugurarea bradului, pentru că va veni doamna Zinaida Greceanăi. Eu cred că prezența dumneavoastră trebuie să fie obligatorie. Acesta ar fi mesajul managerilor adresat subalternilor lor. Informația a fost confirmată pentru Nord News de către mai mulți profesori indignați din Cupcini, care au preferat să-și păstreze anonimatul.
Cu recomandările de pe site-ul nordnews.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Doamnelor și domnilor, nu uitați emisiunile noastre de weekend. Mâine, la sfârșit de săptămână, cu Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu oamenii de la Basarabeasca despre mersul Moldovei. Duminică, Vasile Botnaru și invitații lui, care sunt Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle și Igor Volnitsky, vor analiza evoluțiile din ultima perioadă din viața politică moldovenească. Și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnicki, pe YouTube, Instagram și iTunes.
Aici Radio Europa Liberă.